បន្តមកទៀតរូបភាពទី8រូបភាពទី8បន្តពីគាត់បំពងខ្ទឹមរីករាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់បំពងខ្ទឹមឡើងឈ្ងុយរីករាល់ហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ហៅបាយឆានោះគឺជាបាយឆាសាច់ជ្រូកលាយពងទាដូច្នេះហើយគាត់បានបន្ថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងខ្ទះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបំពងខ្ទឹមគេត្រូវការថែមសាច់ជ្រូកដោយសារតែសាច់ជ្រូកគឺវាពិបាកនៅក្នុងការចម្អិនបានន័យថាវាអត់ងាយឆ្អិនអញ្ចឹងវាអត់ឆាប់ឆ្អិននោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកមុនពេលដែលយើងដាក់បាយចូលឬក៏មុនពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងចូលព្រោះគ្រឿងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងគឺអាចនឹងឆាប់ឆ្អិនជាងសាច់ជ្រូកដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អជាមុនសិនមុននឹងយើងដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងចូលអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយឆាសាច់ជ្រូកឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មកទៀតគាត់ដាក់បន្លែចូលដែលបន្លែមានដូចជាការ៉ុតមានដូចជាស្ពៃមានដូចជាសណ្ដែកគួរជាដើមអញ្ចឹងបន្លែបាយឆាមានដូចជាការ៉ុតមានដូចជាសណ្ដែកគួរមានដូចជាដំឡូងបារាំងជាដើមដូច្នេះយើងក្នុងរូបភាពទី8នេះយើងឃើញគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកហើយគាត់បានដាក់បន្លែចូលទៀតដូច្នេះគាត់ត្រូវច្របល់ដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះឆ្អិនឲ្យបានស្អប់ល្អព្រោះប្រសិនបើសាច់និងបន្លែអត់ឆ្អិនទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានដោយពេលខ្លះបន្លែអាចមានមេរោគបន្លែអាចមានមេរោគឬក៏សាច់អាចមានមេរោគអញ្ចឹងបើសិនមកយើងអត់ចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អទេយើងអាចមានឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែឆៅឬក៏សាច់ជ្រូកឆៅនោះបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់បន្លែហើយអ្នកលក់គាត់ក៏បានបន្ថែមទឹកត្រីចូលទៅក្នុងខ្ទះឆារបស់គាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែនិងសាច់គឺជាសាបមានរសជាតិសាបដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿងដូចជាទឹកត្រីដូចជាប៊ីចេងដូចជាអំបិលជាដើមដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ច្របល់សាច់ជាមួយនឹងបន្លែឆ្អិនសព្វហើយអញ្ចឹងគាត់ថែមទឹកត្រីចូលដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះមានរសជាតិប្រៃបន្តិចមានរសជាតិប្រៃបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ដាក់បាយសចូលទៅក្នុងខ្ទះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆាបាយគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងប្រើគ្រឿងហើយនឹងបន្លែនិងសាច់ដាក់ចូលក្នុងខ្ទះរួចរាល់ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺគាត់ត្រូវដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះផងដែរព្រោះប្រសិនបើដាក់បាយមុនវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចបាយហើយអត់ឆ្អិនល្អទៀតដោយសារតែសាច់ជ្រូកគឺអត់ងាយឆ្អិនហើយបន្លែក៏អត់ងាយឆ្អិនដែរដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់សាច់ជ្រូកដើម្បីឆាមុនបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្មមហើយយើងត្រូវដាក់បន្លែឆាចូលទៀតដើម្បីឲ្យបន្លែឆ្អិនតាមក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែនិងសាច់ឆ្អិនអស់ហើយគឺយើងទើបដាក់បាយតាមក្រោយដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនព្រោះដោយសារតែបាយយើងដាំម្សាហើយអញ្ចឹងយើងដាំម្ដងរួចហើយដូច្នេះវាឆ្អិនរួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងបន្លែវាជាការស្រាច់ដូច្នេះយើងត្រូវដាក់បាយចុងក្រោយគេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី8គឺអ្នករីអ្នកលក់ឬក៏អ្នកលក់ម្ចាស់តូបនឹងគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកមុនដំបូងចូលទៅក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ដាក់បន្លែហើយគាត់បានលាយគ្រឿងដូចជាចាក់ទឹកត្រីដាក់បន្ថែមស្ករជាដើមចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះដើម្បីលាយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកចុងក្រោយគេគឺគាត់ដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ